Benedictus est. Homo factus est. Catholicam et apostolicam ecclesiam.